Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni, sunt Anca Mrășfălean Șebeștien. A pune sau a nu pune întrebări lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care a încercat să răspundă invitatul centrului Mefiboset, Caleb Nechifor. Pe această temă vă invit să stăm de vorbă cu el în minutele următoare.
Am pornit de la gândul că Saul a fost ucis pentru că n-a pus o întrebare.
Lui
aparent,
Dumnezeu?
Aparent. 1 Cronici 10 cu 14 spune, n-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât. Foarte șocant. Mai ales când știm că în 1 Samuel 28 cu 6 zice, Saul a întrebat pe Domnul. A întrebat sau nu? Ne întrebăm noi.
Exact. Atunci l-a întrebat de adevăratelea pe Dumnezeu.
Întrebarea lui a fost o întrebare de fațadă. Contextul întrebării era marcat de faptul că filistenii au ajuns la Sunem și el a trebuit neapărat să-și organizeze tabăra pe muntele Gilboa. Toți evreii erau marcați de frică, vreau să fugă, să dezerteze în cealaltă tabără și atunci el, ca să pară a fi un evreu care se respectă, a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nimic. Cred eu, a întreba pe Domnul nu e doar o întrebare, ci a întreba pe Domnul este o viață întrebătoare la adresa lui Dumnezeu. Până la urmă am studiat în Biblie această expresie, a întrebat pe Domnul apare de 64 de ori, de 33 de ori în Vechiul Testament și de fiecare dată se referă la o viață dedicată lui Dumnezeu în care creștinul sau respectiv cel care era în Vechiul Testament avea întrebare legată de timpul prezent și chiar viitor, dar întotdeauna la adresa lui Dumnezeu. Până la urmă, a întreba pe Dumnezeu înseamnă a fi într-un dialog indispensabil cu Dumnezeu. Adevăratul creștin nu poate să fie creștin fără să întrebe pe Dumnezeu. Le spuneam și celor de la Centrul Caritatea, nu poți să-L întrebi pe Dumnezeu dacă trebuie să muncești sau nu. Unii întreabă asta. Pentru că Dumnezeu a zis în Cartea Sfântă, cine nu muncește să nu mănânce.
Deci anumite lucruri da, le știm, deja corect. Mi s-au spus.
Însă poți să-L întrebi pe Dumnezeu dacă firma cu tare este firma la care trebuie să muncesc eu. Pentru că Dumnezeu, înainte de a se înființa firma respectivă, știa eu sunt compatibil sau nu pentru firma respectivă. Și aici pot fi exemple foarte concrete pe viața fiecărui om. A întreba pe Dumnezeu, în primul rând, după opinia mea, după cum am studiat din Biblie, înseamnă a depinde de Dumnezeu. A recunoaște că tu nu poți în viața asta să trăiești fără să recunoști că Dumnezeu este Cel de care depinzi. Întrebarea la adresa lui Dumnezeu nu este o întrebare așa aruncată în gol. Adică toată viața mea fac ce vreau și cu 5 secunde înainte de a muri întreb ceva pe Dumnezeu, cum a făcut Saul. Nu funcționează. Sau, de exemplu, duminică dimineața mă duc și întreb ceva pe Dumnezeu, dar eu de luni până sâmbătă n-am nicio întrebare la adresa lui Dumnezeu. Adică nu trăiesc cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu va răspunde. Dumnezeu își rezervă dreptul să nu răspundă astfel de oameni.
Mai ales în situația în care, de fapt, întrebarea e pusă în mod superficial, nu?
Da,
așa înțeleg.
Mai ales atunci, da.
Cum și a făcut poate și Saul, fără să fie interesat cu adevărat
clar.
De răspuns.
Mai mult, dialogul ăsta e indispensabil, a întrebat pe Dumnezeu. Înseamnă să nu mai ai planul B. Saul a avut planul B. A zis, ok, nu funcționează la Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde nici prin vise, nici prin așa, mă duc la cei care cheamă morții. Planul B. Dumnezeu nu vrea asta.
Și care chiar contravenea voii lui Dumnezeu.
Da, și chiar el a interzis pe cei care cheamă morții și a omorât pe toți. Deci, până la urmă, se nimicește pe sine însuși și caracterul pe care l-a avut înainte. Deci, a întreba pe Dumnezeu înseamnă a depinde numai de Dumnezeu. Spre exemplu, David, în antagonie cu Saul, în momentul în care merge să lupte împotriva Cheilei, Dumnezeu îi spune în 1 Samuel 23, du-te și bate pe filistenii care au venit împotriva Cheilei, poporul este supărat, zice, noi suntem chiar în poporul nostru, unde nu suntem străini, în Iuda, nu putem să ne luptăm cu filistenii. Dar apoi să mergem în altă țară, în altă regiune. Și merge din nou să-L întrebe pe Dumnezeu, pentru că, până la urmă, El n-are planul B. Apoi a întrebat pe Dumnezeu sau a fi într-un dialog cu Dumnezeu înseamnă să îi te dedici. Dumnezeu nu este un șef care, dacă nu-L întrebi, se supără. Să nu luăm decizii fără El, pentru că află mai apoi și apoi zice, păi cum ți-ai permis tu să nu mă întrebi pe mine și să faci asta fără să mă întreb? N-ai semnătura mea, nu e adevărat. Dumnezeu nu are gânduri de genul ăsta. Noi trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu pentru că noi îl iubim din dedicare, din gândul și din conștiința faptului că noi nu putem merge pe drumul bun fără să avem opinia lui Dumnezeu înainte. Apoi îl spuneam și celor la Centrul Calitatea, a întrebat pe Dumnezeu înseamnă a ți se descoperi ceva. Întotdeauna când Dumnezeu este întrebat și când creștinul este în dialog cu Dumnezeu, Dumnezeu descoperă ceva. Acum, metodele prin care descoperă Dumnezeu voia sa sunt foarte diferite. Dumnezeu i-a vorbit lui David prin împrejurări, cum a fost cazul în care a ridicat Saul sulița. Nu putea să zică, stai să întrebi pe Domnul, să fug sau nu, că prindea sulița în abdomenul lui. Deci sunt împrejurări în care Dumnezeu pune niște oameni lângă noi și ne spune, uite, oamenii prin care vorbesc eu, ascultă-i. Noi trebuie să avem ochii deschiși, urechile larg deschise și să ascultăm ce ne spune Dumnezeu prin împrejurările respective. Iar mai apoi Dumnezeu vorbește prin metode supranaturale. În cazul lui David era în cetatea Mitzpa, se întâlnise cu familia și la un moment dat a venit un profet și a spus profetul Gat, fă-ți bagajele și pleacă din cetatea asta pentru că nu știm. I-a mai zis nimic. Profetul și-a făcut bagajul și a plecat. Și David a trebuit să iasă pentru că Saul își pusese în gând să înconjoare cetatea Mițpa și să-i ucide pe toți, și pe David și pe rudeniile lui. Asta înseamnă că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească metoda pe care vrea El să ne răspundă. Ne vorbește prin vise, ne vorbește prin vedenii, ne vorbește prin alte daruri pe care le așează în poporul Lui.
Sau, după cum am văzut în ultimul exemplu, nu descoperă întregul răspuns de ce trebuia să plece David, nu i-a spus atunci lui David, dar a primit atunci David atât cât îi trebuia să-și salveze viața.
Dumnezeu e specializat să ne răspundă în pași. Când faci pasul 1, spune pasul 2. Niciodată Dumnezeu nu ne spune tot până la finalul vieții, că probabil că am fi șocați. Dar Dumnezeu, prin împrejurare, încet, încet, ne descoperă planul Lui. Important este să fim întotdeauna cu El.
Ei bine, pentru că oamenii au fost încurajați la întâlnirea de la centrul Mefiboset prin acest mesaj să pună întrebări. Au pus întrebări?
Da, a fost mai mult decât m-au așteptam. Cineva mă întreba, pentru că spuneam faptul că și când punem întrebări trebuie să fim foarte atenți. N-avem voie să punem două întrebări legate de aceeași situație și care știm că Dumnezeu are același răspuns. Prin asta am face ca și Balam, l-am ispitit pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne spune, uite, nu fa asta, și dacă noi zicem, oare chiar nu vrei, asta înseamnă că noi nu prea vrem să ascultăm și Dumnezeu se supără. Și o doamnă de la Centrul Caritatea mă întreba, ce să fac eu când mă uit la cei de lângă mine și văd că au tot felul de probleme și văd că Dumnezeu parcă nu-mi răspunde acum. La alții le-a răspuns, chiar pe moment, și mie nu-mi răspunde. Pe întrebarea asta nu se supără Dumnezeu, dacă rostim. Și mai mult, e o întrebare care uneori e născută din interiorul nostru, până și Iov s-a întrebat legat de existența lui când suferea și nu știa motivul. Cred că, până la urmă, asta nu e o întrebare care supără pe Dumnezeu, ci este o întrebare umană pe care Dumnezeu o înțelege, o acceptă, însă întrebările cele mai importante sunt la momente decisive din viață.
A primit doamna un răspuns?
Am încercat să răspund acestei doamne și am spus că trebuie să continue să întrebe pe Dumnezeu, poate prin asta se descarcă și mai mult să se aștepte ca Dumnezeu să îi răspundă cum nu se așteaptă. Prin tot felul de metode pe care le are, printr-un soare care apare, printr-un zâmbet a unei persoane, printr-un mod în care este încurajată, ajutată într-un anume fel. Întotdeauna Dumnezeu ne răspunde la întrebările noastre, doar trebuie să vedem metoda pe care a folosit-o El.
Despre întrebări și despre ce înseamnă dialogul cu Dumnezeu a vorbit în cadrul Centrului Creștin Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, Caleb Nechifor, pe care l-am ascultat în dialog cu noi. În finalul întâlnirii noastre, desigur, Johnny Erickson Tada vă așteaptă cu o nouă meditație despre suferință și bucurie în același timp, ce se întâmplă când acestea două se întâlnesc. Ceva cu totul ieșit din comun, ne asigură Johnny Erickson-Tada, a cărei meditație nu va citi în minutele următoare, Alina Macarie. Eu sunt Anca Brâșfălean-Șebeștien, până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune!
Vreau să vă vorbesc astăzi despre chimia dintre suferință și bucurie. Dar nu vă gândiți la electroni. Tipul de chimie despre care vreau să vorbesc implică o transformare, una puternică, ce are loc între două experiențe umane aparent de neîmpăcat. E un rezultat unic al acestei vieți temporare pe planeta noastră căzută, ce nu poate fi copiat nici măcar în secole întregi. Cele două experiențe umane sunt suferința și bucuria. Când suferința acută și bucuria spontană se amestecă într-un suflet în același moment, rezultă ceva puternic, iar reacția rezultată, care e aproape ca o reacție chimică, străbate timpul, spațiul și eternitatea. Oricine vede asta rămâne uimit, iar oamenii care văd acest rezultat sunt mai mulți decât am crede noi că e cu putință. În viața umană normală, aceste două trăiri, suferința și bucuria, sunt total opuse. Normal, nu le-am pune niciodată împreună. Cu toții știm că suferința aduce întristare, depresie și neliniște. Pe de altă parte, cu toții știm că circumstanțele fericite aduc bucurie, veselie și inimă bună. Aceasta este chimia umană normală. Suferința aduce întristare, împrejurările plăcute aduc bucurie. Dar în Hristos și numai în Hristos, două fapte absolut contradictorii pot să se îmbine rezultând într-o forță, o miriasmă și o putere transformatoare ce durează ani întregi. Aceasta este chimia supranaturală. Iisus însuși ne-a arătat ce înseamnă asta la Calvar. În Evrei 12:2, scritorul Noului Testament spune despre Iisus: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Când îl descoperi pe Domnul Iisus în mijlocul durerii, trăiești ceva cu adevărat puternic și profund. E ceva irreversibil, incomparabil și creează un impact de neuitat, o transformare minunată în viețile celor care te văd. Dragul meu, rugăciunea mea pentru tine astăzi e să poți gusta puțin din chimia aceasta supranaturală, bucurie peste măsură în fiecare încercare a ta.